Falamos con Javier Formoso, que é o propietario de A Pequena Tenda, un negocio que non é tan pequeniño, ubicado na Estrada da Palma, no número 189, xusto ao lado do estanco, para aclararnos, e que, bueno, creo que é un negocio, esta tenda, que era necesario, porque Maniños quedara sin ultramarinos e sin nada.
Por supuesto, penso que facía falta pa xente daqui do pueblo, unha pequena tenda que teña servicio. Estamos intentando darnos un pouco de servicio de todo, un poquinho de fiambre, pan, fruta, para que teñan un poquinho para o día a día.
Uh-huh, é verdad. Bueno, eu entendía de principio que era solo frutería, pero vexo que non, que efectivamente queres dar servicio un pouco de todo, non cale o punto forte.
Por supuesto, pues temos un poquinho de todo, pan, temos empanadas por encargo, bizcochos caseiros, e despois o típico fiambre, un bon embutido de Villalba. Fruta, pois intentamos traer a mellor fruta posible. Non é do máis económico, pero si ter un bon material. Intentamos traer. Non podemos luchar contra as grandes superficies, pero si que
diferenciaros, dar calidad e atención.
Efectivamente. Atención é o falar que a xente do pueblo. Eso é bonito, non se pode perder esas cousas.
Non levades nin 2 meses, abrichedes o 29 de xullo. E que tal foi a acollida da xente de Maniños?
A acollida moi boa, parece ser que a xente está encantada. Bueno, intentamos eso, dar un bon servicio, e a xente pois necesitaba unha tenda aquí en Maniños.
Dá de servizo aos veciños de aquí, pero quizás ao estar na Estrada da Palma tamén piquedes de alguén que pasa, non?
Por supuesto, como temos aquí o estanco aquí ao lado, está o estanco de Geni, pois sempre para alguén a coller, pois eso, un poquinho de fruta, un poquinho de fiambre, un aleite que se les queda olvidada, o que se faga falta.
E os prezos competitivos?
Sí, por supuesto, a ver, estamos dando unha calidad, estamos buscando dar calidad, entonces non nos vamos a marcas blancas, intentamos dar un producto. Non podemos ter de todo porque o local, bueno, é un pouco limitado, pero intentamos meter bon produto, e bueno, dentro do que cabe, pues manter unhos precios asequibles.
Por curiosidade, as patacas de onde son? Co problema que houve.
As patatas son galegas. Sí. Boa calidad, pero bueno, sabe que estamos limitados. Temos patata en venta a 3 kg, bolsiña de 3 kg, porque hai moita xente maior aquí, entonces damos un servicio. Aparte, temos un servicio gratuito aquí en Maniños, lo que é a comarca de Maniños, para xente maior, para que xente que está sola, damos, fan a compra, nos chaman por teléfono e levamos eso, a domicilio, sí, a calquer hora, a calquer momento, ao cerrar o establecimiento. Entonces en Maniños facemos, pues bueno, para que a xente pues tea un poquinho cómoda.
Ajá, pois é un bon servicio. E vexo cousas de temporada, as castañas, que xa están aquí tamén, non?
Por supuesto, temos castañas estupendas, grandes, sabrosas. Hai cousiñas que valen a pena.
Un pouco de viño, un pouco de conservas, de todo.
É o que falamos, calidad. Intentamos meter calidad, porque non podemos loitar contra as grandes superficies. Entonces intentamos eso, dar un pouquinho de servicio, é bon.
E cal é o horario da pequena tenda?
Mira, o horario cambiamos ahora para o horario de inverno. Abrimos de 9:15 da mañá ás 2 da tarde. Pola tarde abrimos ás 5:15 e cerramos ás 9:15 da noite. Porque sempre hai xente que sale a traballar ás 8 e se encontra sin... De cara que van a casa, pois se encontran sin un establecimento aberto, entonces damos un poquinho de servicio. Cerramos os miércoles pola tarde por descanso, motivos personales, e bueno... E os sábados estamos abertos pola mañá hasta as 2 da tarde. Os sábados temos un despacho de pan e de empanadas ao corte. Temos encargas de empanadas de un forno de Bergondo que nos suministra. Entonces traemos empanadas de boa calidad.
De que, por exemplo? Se pode pedir do que se quera.
Sí, de bacalao, de atún, de zorza, que está increíble. De atún con pasas, de mexillós, de pulpo, de zamburiñas. Pero bueno, os sábados sempre temos aquí pezas de 3 kg. Sí, temos pezas de 3 kg a despece, entonces a xente leva un cachiño para probar, 500 gramos, 100 gramos, o que faga falta, mitad da empanada. Pero bueno, eso, precios un poquinho asequibles para que se den a conocer os nosos productos, vamos.
Pois nos quedamos con ese lema, pequena tenda, maniños calidade. Javier, moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos.
E moita sorte.
Efectivamente, fai falta, pero bueno, aí estamos, hai que loitar.